Gerda malaperis.
Capitolo 3. Am declaro.
Capítulo 3. Declaración de amor.
Capitolo 3. Am declaro.
Diable, kio okazas? Vi aspectis kiel spionoi? Ĉu mi povas sidi kun vi?
Diablos, ¿qué ocurre? Ustedes parecían espías. ¿Me puedo sentar con ustedes?
Diable, kio okazas? Vi aspectis kiel spionoi? Ĉu mi povas sidi kun vi?
Tres, tres.
Saluton, Bob.
Hola, Bob.
Saluton, Bob.
Bonan tagon, Bob.
Buen día, Bob.
Bonan tagon, Bob.
Bonan tagon, Linda. Bonan tagon, Tom. Pardono que mine salutis vintui.
Buen día, Linda. Buen día, Tom. Perdonen que no lo saludé enseguida.
Bonan tagon, Linda. Bonan tagon, Tom. Pardono que mine salutis vintui.
Tres, seis.
Ne gravas, nun vi salutis, kai mi pardonas vin.
No importa, ahora saludaste, y te perdono.
Ne gravas, nun vi salutis, kai mi pardonas vin.
Ĉu vi permesas ke mi sidu ĉe via tablo?
¿Me permiten que me siente a su mesa?
¿Ĉu vi permesas ke mi sidu ĉe via tablo?
Compreneble, vi sidu kun ni.
Por supuesto, siéntate con nosotros.
Compreneble, vi sidu kun ni.
3-9.
Mi tamen ne volas esti maldiskreta. Eble Tom parolas pri amo kaj preferas esti sola kun vi.
Sin embargo, no quiero ser indiscreto. Quizás Tom te habla de amor y prefiere estar solo contigo.
Mi tamen ne volas esti maldiskreta. Eble Tom parolas pri amo kaj preferas esti sola kun vi.
3-10. Mi ne parolis pri amo.
No hablaba de amor.
Mi ne parolis pri amo.
Li nur diris que mi estas la plej bela virino en la tuta mondo.
Solamente dijo que soy la mujer más bonita de todo el mundo.
Li nur diris que mi estas la plej bela virino en la tuta mondo.
3-12.
Li pravas. Tio ne estas am declaro. Tio estas simpla facto.
Tiene razón. Eso no es una declaración de amor. Eso es un hecho simple.
Li pravas. Tio ne estas am declaro. Tio estas simpla facto.
3-10. Simpla facto.
Exactamente, un hecho simple.
3-10. Simpla facto.
Nu, certe. Linda estas tre bela. Sed ne tio gravas nun.
Bien, ciertamente Linda es muy hermosa, pero eso ahora no tiene importancia.
No, certe. Linda estas tre bela, sed ne tio gravas nun.
3-15.
Ne gravas, ĉu? Ne gravas ke mi estas bela, ĉu? Jen bela declaro.
No es importante. ¿No es importante que yo sea bonita? He aquí una bella declaración.
Ne gravas, ¿chu? Ne gravas que mi estas bela, ¿chu? Jen bela declaro. 3-15.
Pardono min. Mi volas diri que io estas pli grava.
Perdóname. Quiero decir que hay algo más importante.
Pardono min. Mi volas diri que io estas pli grava.
3-10. Pri kio vi parolas? Kio estas pli grava?
Que? De qué hablas? Que es más importante?
3-10. Pri kio vi parolas? Kio estas pli grava?
3-18.
Vi ne vidis min, dun mi proximidis al vi, sed mi vin rigardis.
Ustedes no me vieron mientras me acercaba a ustedes, pero yo sí los estaba observando.
Vi ne vidis min, dun mi proximidis al vi, sed mi vin rigardis.
3-19. Mi ne comprenas pri kio vi parolas.
No entiendo de qué hablas.
Mi ne comprenas pri kio vi parolas.
Mi parolas pri via visaggio.
Estoy hablando de tu cara.
Mi parolas pri via visaggio.
321.
Kio pri mia visaggio? Ĉu ĝi ne estas bela?
¿Qué tiene mi cara? ¿No es bonita?
Kio pri mia visaggio? Ĉu ĝi ne estas bela?
Oh, yes, gi estas bela. Gi estas la plei bela en la mondo. Sed gi estis mistera.
Oh, sí, es bonita. Es la más bella en el mundo. Pero era misteriosa.
Oh, yes, gi estas bela. Gi estas la plei bela en la mondo. Sed gi estis mistera.
'Mistera? Ĉu mia vizaĝo estis mistera?
Misteriosa? Mi cara era misteriosa.
'Mistera? Ĉu mia vizaĝo estis mistera?
324.
Jes, via vizaĝo estis mistera.
Sí, tu cara era misteriosa.
Jes, via vizaĝo estis mistera. Fakte, viaj vizaĝoj estis misteraj.
De hecho, las caras de ustedes eran misteriosas.
Fakte, viaj vizaĝoj estis misteraj. Mistera vizaĝo de spionino, ĉe mistera vizaĝo de spiono.
Una cara misteriosa de la espía al lado de una cara misteriosa del espía.
Mistera vizaĝo de spionino, ĉe mistera vizaĝo de spiono. 'Vi aspectis strange, vi aspectis mistere.
Tenían un aspecto extraño, tenían un aspecto misterioso.
'Vi aspectis strange, vi aspectis mistere. Mi bone rigardis vin, dum mi proximigis al vi.
Los miré bien mientras me aproximaba a ustedes.
Mi bone rigardis vin, dum mi proximigis al vi. Kai estis mistera esprimo sur via visaggio, linda?
Y había una expresión misteriosa en tu cara, linda.
Kai estis mistera esprimo sur via visaggio, linda? Kai ankaŭ sur via, Tom.
Y también sobre la tuya, Tom.
Kai ankaŭ sur via, Tom. Kiel mi iam diris, vi aspektis kiel spionoj.
Como ya dije, parecían espías.
Kiel mi iam diris, vi aspectis kiel spionoi.